Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eterija laida Gaudium et Spes. Džiaugsmas ir viltis.
Laidoje diskusija iš konferencijos vertybiniai lūžiai šiandieninėje Europoje, kokį kelią pasirinks Lietuva. Įrašas iš birželio 14 dieną Seimo konstitucijos salėje vykusios konferencijos.
Minime Melės Lukšienės tautinę mokyklą, niekur negirdėt klausimo šitų vertybių realizavimui, ar mes ją atstatysim, ar kursim, ar darysime. Ir taip gyvename pseudo teisėje ir pseudo teisybėje. Jungtinės Amerikos valstybės, kaip rašo Bžežinskis savo naujoje knygoje, yra tokioje padėti, kai buvo Sovietų sąjunga 89 metais prieš žlugimą. JAF vyriausias valstybės kontrolierius Davidas Valkeris nurodo, kad JAF yra dideli požymiai tokie, kai buvo Romos imperijai prieš ją žlunga. Vakarai atrodo, pacituosiu šventojo sosto paštalinuncijų Lietuvoje arkivyskupą Luigi Bonazi. Lietuvai pasakęs taip yra. Deja, mes turime atsižvelgti į tai, kad mūsų Europos visuomenė, kuri pasak daugeliu yra viena laimingiausių visuomenių pasaulyje, iš tiesų yra mažėjanti, nerimą kelianti ritmu, besitraukianti visuomenė. Atrodo, kad tai pavargusi visuomenė, kuri nori pasišalinti iš istorijos. Kodėl? Ir todėl mūsų mąstymas, aš kaip iš senesnių laikų visada rėmėsi, kad vakarai, vakarų vertybės. Vakarų vertybės, kas tai yra tos vakarų vertybės? Tai yra labai abejotinos, kas dabar mums jas čia teigia ir čia pranešės apie tai yra ir paminėję. Norėčiau priminti ir mūsų profesorę Ritą Šerpytytę, kuri aiškina, kad Lietuvos būklė yra tokia, kad kritinė masė yra jau pažeista, jeigu nesusipažinti. Griepsime, to jau pat nebus ko atstatinėti, kalba apie plintantį debilizmą. Ir tos nykstančios vertybės, kurios šiandien yra vadovaujančios partijos, tautinės valstybės, gynimo, nepriklausomybės, savarankiškumo, suverenitetų, mes jau nematome. Eina kalba tik apie Jungtinės Europos valstijas ir todėl klausimas kyla, kokios tai vertybės mums toliau bus įdiegiamos ir duodamos. Netgi Kinai šiandien kalba apie tai, kad jų vadas Xi Jinpingas pasakė neseniai, kad nei vienas mužikas tarybinės santvarkos negynė. Ir šiuo metu iš 80 komunistų partijos milijonų narių jie ruošiasi palikti 50, nes reiškia jų laukia toks Sovietų sąjungos likimas. Mes einame šiandien Lietuva, jeigu pasiteirauti ne vieno žmogaus, lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės, suverenios valstybės situacija yra katastrofiška. Ir kalbėti galime tik tuo, kad prisimenant, sakysim, Marcinkevičiūtės Viting mintis, kad kaip sugriauti valstybę intelektualų rankomis. Intelektualai atstatė valstybę 18 metais ir 90 metais. Šiandien didžioji dalis intelektualų yra krūmose. Patenkinti savo gyvenimą ir nieko nedaro. Todėl problema būtų tokia. Mano supratimu, jeigu neatsiras idealistinių srovė, idealistinių žmonių, tai neperės į švietimą, į kultūrą ir į diskusijas, ir į politiką, ir į parlamentą, mūsų valstybės kaip tokios neliks ir todėl visiems ir reikėtų mums pagalvoti, ką reikėtų daryti. Nes kaip buvo parašyta Meilės Lukšienės koncepcija apie tautinę mokyklą, jei eisime konformizmo kelius, skubėsime paskui kiekvieną naujovę, gresia savęs praradimas ir Lietuvos praradimas. Ačiū.
Kavaliūnas Aleksandras, publicistas. Šventam rašte yra parašyta, kad jaunas vynas nepilamas į senus vynmaišius. Tik toks mano apibendrintis būtų posakis, kad Vinmaišį mes galim pavadinti formą. 88 metais liaudis tapo tauta. Tauta tai esame mes, Lietuvos tauta. Laisvė yra forma. Bet kuo mes ją pripildėme, kokiu turiniu? Loto žmonos nostalgija apie turinį. Vėl tas pačiais dalykais, neaiškia nostalgija protėvių, nors raštas sako, mes išpirkti nuo betikslių protėvių gyvenimo būdu, brangių krauju Kristaus. O jei taip, tai Kristaus mokslu mes ir turime pripildyti šitą formą. Vienintelis turinys mano galva yra sudėtas į Naują Testamentą, tai yra Kristaus mokslas, nes visi keliai, visi turiniai yra išbandyti. Visos civilizacijos žlugusios bandė formą sudėti kitą vardą. Taigi mano toks būtų palinkėjimas prisiminti Tino Mažvido žodžius, netoli yra pastatas jo vardu pavadintas, kad imkime mane ir skaitykime. Tuomet galbūt tauta iš tikrųjų įsitvirtins ir liks tauta, bet nepasuks vėl į liaudės pusę. Tauta be Kristaus dvasios neturi ateities. Nėra apolitiškos krikščionybės, ir čia pabaigai, nėra ir negali būti.
Esu Martynas Pilkis ir man atrodo svarbu, būnant Lietuvoje, kaip nedidelėje valstybėje, matyti kažkokias gerasias užsienio praktikas praktiškai, kad ir ką mes Lietuvoje svarstytume, mes visą laiką, politikai visą laiką nurodo į pavyzdžius arba vakaruose, arba dar kažkur, kaip prototipą savo siūlomam projektui. Ir kalbant apie, tarkim, prigimtinę teisę, kalbant apie relativizmo diktatūrą ir kažkokią alternatyvą, jai būtų taip pat gerai suprasti ir matyti kažkokius bent jau truputėlį veikiančius modelius užsienyje, kuriais mes galėtume sekti. Tai mano klausimas būtų, kokias šalis ar kokius regionus pasaulyje jūs matote kaip tokius, iš kurių mes bent truputį galėtume žiūrėti, kadangi, tarkim, vienas iš kaltinimų šiai konferencijai viešoje erdvėje buvo, kad mes kultivuojame Rusijos idėjas, kad mes tarsi čia norim į Lietuvą įvest Rusijos diktatą. Ar tikrai taip yra?
Vienam teisės teorijos vadovėlį Oksfordą išleistam į autorius įvadė tokią situaciją, pasakojo, kad atėjo skaityti studentam paskaitos apie teisės sampratą ir studentai pradėjo kelti baisų triukšmą, protestą. Tai pagaliau jam pavyko išsiaiškinti, dėl ko tas buvo protestas. Pasirodo, studentai kažkur buvo pasklydęs gandas, kad šitas dėstytojas yra pozityvistas. Reiškia, mintis yra ta, kad tam, kad vienokia ar kitokia vertybinė samprata veiktų visuomenė, viskas turi prasidėti turbūt universitetuose. Ir jeigu mes norim, tarkim, Lietuvoje turėti tokią teisę, kuri, ar teisę sampratą aiškinamą, kuris neprieštarauja žmogaus prigimčiai, bet kaip tik padeda ir remia plėtoti tai, kas yra geriausia žmogaus prigimtyje, tai turi prasidėti nuo universitetų. Ir tokių pavyzdžių, kad, sakau, paimkim tą patį Oksfordo universitetą arba kokiu nors Jungtinių Amerikos valstybių universitetus, ten kalbant apie teisę, žodis moralė visada yra labai svarbus. Aišku, tai nereiškia, kad jau pozityvistai nebėra svarbus, bet iš tikrųjų nėra taip, kaip tarkim pas mus, kur viskas yra į vienus vartus. Tai aš sakyčiau, jeigu žiūrėti gerų pavyzdžių, tai reikėtų pirmiausiai dairytis į akademines institucijas ir tą gerą patirtį bandyti perkelti Lietuvą.
Relativizmo tendencijos yra Europos ir vakarų pasaulio dabar reiškinys, tas monstras, kuris užvaldęs mūsų mąstymą, tai jeigu norėtume kreipti dėmesį į šalis šitam regione, nerastume pavyzdžių. Yra daugiau krizė, yra problema, bet ne sprendimo būdai. O sprendimas matosi tose šalise, kurios neatsisakė savo krikščionybės, neatsisakė tikėjimo, kur, kaip minėta, nėra tiek daug reglamentuoti ir valstybės žmonių tarpusavio santykiai. Mes žvelgiam netgi tą patį trečiąjį pasaulį, sakykime, labai, labai katalikišką kraštą Filipinus. Ir ten nuvažiuokite ir ten matysite, kad ir žmonių nuotaikos gyvenimo vertės samprata yra kitokia. Jie nepasidavė dar yra tam konformizmui, kuriame mes čia gyvename, bet baigiame ir uždusti, nes tas neatsako į pamatinius dalykus. Tai tokių konkrečių valstybinių pavyzdžių nėra, yra tiesiog tas pačio Benedikto kvietimas atsigręžti į Jėzaus Kristaus asmenį, kaip buvo minėta į jo mokymą, nei kažkokias tai paviršutiniškas detalės, bet į tą esmę. Ir ta esmė vėl yra šiandienime triukšme ir informacijos raute išgirsti Dievo balsą, o jo neišgirsime tol, kol neįsiklausysime į savo sąžinės. O neįsiklausysime į savo sąžinės, kol tol, kol nerasime laiko nutilti, nurimti, o nenutilsime, nenurimsime tol, kol nesijausime saugus ir nebus tos aplinkos, kurioje tą galima padaryti. Ir man atrodo, šiandienis pasaulis, mūsų kultūra labai daug to triukšmo kelia, kad mes neišgirstume patys savęs ir tada mes girdime tą, kas mums sakoma ir tampame tokios mankurtizmo aukos, sakyčiau, ir vėl grįžtame nuo tautos į liaudį, kai buvo minėta.
Iš tikrųjų, Vygantas labai teisingai pastebėjo, kad labai svarbu yra praktiniais pavyzdžiais iliustruoti tam tikrus argumentus. Ir štai, kalbant arba diskutuojant su, sakykime, socialinio relativizmo arba progresyvizmo šalininkais, kalbant apie ar klausimą, turbūt tą esminį klausimą, ar yra ta fundamentali moralės samprata, ar ne, ar jinai yra subjektyvi, konstruojama, perkonstruojama, dažnai ta kita pusė išsitraukia tokius pavyzdžius. Na, sako, 19 amžiui afroamerikiečiai, ne, juodaodžiai buvo vergais. Ne, dabar jau jie tokie nėra. Ar tai yra progresas, ar nėra. Moteris neturėjo balso teisės dar 20 amžiaus pradžioj daug kur. Ar tai yra progresyvizmas, ar ne? Tai, kaip atsakyti šitos argumentus?
Tai aš atsakyčiau tą pačią namo metaforą. Žiūrėkit, mes Vilniuje turime namų, kurie yra pastatyti dabar visiškai pastaraisiais metais ir turime namų, kurie yra pastatyti prieš kelius šimtus metų. Ir nors jie labai skiriasi savo stilium, savo išvaizdą, bet, kaip minėjau, jie turi tam tikrus dalykus, kurie nesikeičia. Jie turi duris, langus, reiškia, jų lubų aukštis irgi yra nemažesnis, negu kad reikia žmogui stačiam įveiti į tą namą. Tačiau kita vertus, modernus namai turi daugiau patogumų. Tai mintis yra, ir Tomas Akvinietis jau sakė, beveik prieš tūkstantį metų, sako, reiškia, iš prigimtinės teisės ar iš moralės normų nieko negali atimti, bet prie jų gali pridėti. Pavyzdžiui, tarkim, gali atsirasti, tarkim, ir viduramžiais, ir graikų antikos laikais, ir mūsų laikais galioja ta pati norma, kad meluoti geram draugui nemoralu, arba iš draugo nevok, ar ne. Kai kur ten iš svetimo gal gali vokti, bet iš draugo nieks nevokia. Tai va, tačiau mūsų laikais taip pat atsirado ir tokios normos, kurios yra susijęs, sakykime, su sąlygų gyventi žmogesnį gyvenimą užtikrinimą, kaip, pavyzdžiui, galimybė balsuoti ir panašiai. Tai šitie dalykai viens kitam neprieštarauja. Mintis yra ta, kad kol tu nepriešpastatai naujų moralės normų tam, kas yra būdinga žmogus prigimčiai, tol viskas tvarkoja.
Pratesant tą pačią mintį, man atrodo atsakymas skeptikams arba tiems, kurie sako, bet jūs, moralistai, iš kur jūs garantuojate, kad tai, ką jūs teigiate, iš tiesų yra objektyvu ir universalu. Ir mes, moralizuotojai, turime ir išlikti nuolankus. Čia yra antropologijos klausimas. Ar žmogus yra konstruktas, ar žmogus yra duotybė? Jeigu žmogus yra konstruktas aplinkos, istorijos, dar kažkieno, tai taip, viskas, ką jis daro ar sako, ir lieka subjektyviame lygmeny. Tačiau jeigu žmogų atpažįstame ir priimame kaip duotybę, tada kieno duota? Ir tokiu atveju Martino Buberio mintis atsigrėžėme į aštų, atsigrėžėm į kitą. Į kitą kaip tą, kuris apdovanoja, tą, kuris duoda. Ir kito pažinimas yra procesas. Jis nėra vienadienis, momentinis dalykas. Aš pažinau kitą. Ne, aš jį pažįstu. Aš jį pažįstu laike. Ir mes tas universalias, objektyves moralės normas atsipažįstame ir atpažįstame kartais suklysdami arba kartais sustodami ir susiklindami subjektyvizme. Todėl tikėjimas mus kviečia nuolatiniam atsivertimui ir nuolatiniam pasitikrinimui, ar tai, ką mes propaguojam ir tai, ko mes gyvenam, yra Evangelijos ir Jėzaus Kristaus dvasia, ar tai jau tapo ideologija ir demagogija. Tas pavojus grėsia netgi bažnyčiai ir jos nariams. Todėl reikalingas, kaip popiežius Pranciškus pastebi, atvirumas šventai dvasiai, šventos dvasios veikimui, kas reikalauja žmogui nebūti pasaulio centru ir viešpačiu, bet būti tokiu kuklesniu ir nusižeminusiu ir mokančiu atsiprašyti, mokančiu sakyti, aš suklydau. Mes atrodo, kad gyvename dabar valstybėj, kur teismas gali įrodyti, kad tu suklydai, bet tada teismas yra blogas, kad tai pasakė. Prisipažinti, kad mes kažko neišmanom arba kažką netaip supratom ir kažką netaip propaguojame, darosi vis didesnė ir didesnė problema.
Minėjote, jog Lietuva ypač aktualus prigimtinės teisės klausimai ir tarsi nustumti paraštės. Ir norėjau paklausti, kodėl susidarė tokia situacija, kodėl įsivyravo visiškai kitoks teisės požiūris ir teisinis reguliavimas.
Čia yra keletas priežasčių. Viena priežastis tai, kad turime prisiminti, kur yra šaknis mūsų dabartinių teisės fakultetų ir teisės mokyklų. Tai atleidžia man kolegos, aš pats dėstu vaidų teisės fakultetą. Tai nuo sovietmečio nebuvo jokio, kaip pasakyti, pertraukio. Ir jeigu pasiemus bet kokį sovietinį teisės vadovėlį, tai na, jeigu paskaitytumėt, jį pamatytumėt, kad ten yra pateikiama, jeigu kalbant apie prigimtinę teisės karikatūrą, kad tai yra nu, kažkokia religinė, teologinė teisė samprata, kuri ten gal viduramžiais, gal pasenovės graikus buvo, bet kuri mūsų laikam nu, visiškai tokia yra neaktuali, neįdomi. Yra vienas momentas. Antras momentas yra tai, kad iš tikrųjų nuo 19 amžiaus vakaruose taip pat buvo įsigalėjęs pozityvizmas, kuris su gamtamokslio iškilimu atėjo ir tada atrodė, kad teisė turi būti tokia būti tiksli patikrinamai, neturi remtis kažkokiom tokiom na, idėjom filosofiniam, vertybiniam, bet viskas kaip teisė tik tai, kas yra parašyta. Bet vakaruose tokia samprata, tarkim, patyrė krizę na, su Nürnbergo procesu, kai pasirodė, kad neįmanoma kitaip nuteisti nacijų. Karo nusikaltėlių kaip tik remintis prigimtinę teisę, nes jie pozityvaus įstatymo nepažeidė. Ir nuo to laiko vakaruose, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose ir Anglijoje, ypač Oksforde, prasidėjo atgimimas prigimtinės teisės, bet tas atgimimas Lietuvos nepasiekė. Žiūrėkit, pas mus, na, mūsų gerbiamas žymus teisininkas, kuris išvertė šio laikinio pozityvizmo autoriteto Harto veikalo teisės samprata, Džono Finio veikalo prigimtinis įstatymas ir prigimtinės teisės per 20 metų Lietuvoje nieks neišvertė. Tai va, tai sakyčiau tokios nuo priežastis politinės, objektyvios, istorinės.
Vytautas Keršanskas, esu ir šiek tiek atliepdamas į Martino užduotą klausimą, iš kur ieškoti tų gerųjų pavyzdžių, norėčiau pranešėjų, na, pirmą pateikti šio kitokį pamąstymą, antrą užduoti klausimą. Tai būtent esame šiek tiek įstrigę tarp tų dviejų pusių. Viena vertus bandome susidoroti su tą posovietinę praeitimį, su vat, ką tik paminėtų palikimu. Kita vertus šios konferencijos pavadinime užduodame klausimą na, ir šiek tiek pateikime ir atsakymą, kad vakaruose Europoje na, ne viskas taip gerai. Ir turime labai labai atsargiai pasirinkti, ką iš ten galime pasiimti ir kas mūsų nesužalos. Dėl to labai pavojingas yra toks labai didelis entuziasmas, kuris kartais skamba viešoje erdvėje, ar ne, kuo toliau į vakarus, tuo toliau nuo rytų. Tačiau kartais pritrūksta refleksijos, ką mes ten vakaruose atrandam, ar ne. Ir vakar, kaip tik perskaičiau signataro Algirdo Patacko na, mintį, kad iš tikrųjų, ar mums būtina ieškoti pavyzdžių iš kitur. Jis savo tekste, trumpame tekste teigia, kad mes patys turime labai milžinišką palikimą, milžinišką dorovę sampratą, kurią turėtume iš naujo atrasti. Tad mano klausimas galbūt būtų pranešėjams, ar jūsų nuomonė, galbūt turėtume pasižiūrėti patys į save, į savo palikimą ir galbūt ten galima rasti tai, kas, kokiu keliu mums reikėtų žengti tolyn.
Čia vėlgi, ačiū už klausimą, čia vėl relativistinės diktatūros pasekoje, žinote, ką mes šiandien norime paneigti. Pirmas dalykas, ką mes norim paneigti, yra istorija. Yra susidariusi mintis, kad viskas, kas buvo praeitis, yra kažkokios tai atgyvenos pelėsiai ir kerpės, o viską, kas dar, jeigu dabar dar nėra gera, tai bus gera po 2 mėnesių, kai išleis naują telefono modelį, arba naują kompiuterio programą, arba sukurs dar kažkokią programėlę. Ir mes gyvenam tiesiog tokiu žvilgsniu, blausiu žvilgsniu į ateitį ir nebežiūrime istoriją, tarsi nukirtome kažkokią tai liniją ir ten nieko mums nebėra. Bet žvelgiame į žmogų ir žinome, kad jisai, nu, tokia istorinė būtybė yra ir kad jis iš svetimų klaidų nelabai mokasi, dažniausiai savų. Jeigu išvelgtų į savo paties istoriją, jis atrastų, kad dabar daugiau ir daugiau susipažįstam su tarpukario Lietuva ir matom, kad skirtumų nėra tiek labai radikalių daug. Ir korupcija, ir tos pačios tokios antireliginės nuostatos ir kiti dalykai, kur galima panalizuoti ir sakyti, o kas čia dabar kartojasi ir kodėl. Tai man atrodo, dar vienas dalykas, lietuviai serga kokiu tai, čia mes čia, kažkokiu tokiu nepilnavertiškumo kompleksu, tai ten yra pas mus. Mums vis reikia kokių tai ten didelių dėdžių ar tėtų patapšnojimo ir jeigu kas nors gera yra, tai yra užsienį. Atvažiuoja koks nors užsienietis, tai mes iš visų pusių pradedam cipti, klykti ir laižytis, įsivaizduok, va čia dabar ir ką jis arba jį pasakys, o gal ir nieko nepasakys, kaip apsirengęs bus ar neapsirengęs, tai čia tai jau, Nu, o mūsų pačių ten didvyriai, arba kažkokie mąstytojai, arba kažkokie protai, nu tai čia vadinasi, nu kągi čia dabar, čia negi savo čia girsi. Tai aišku, kad yra tokios asmenybės, yra žmonės, mes su jų raštais susipažįstame, bet neužtektinai, nes vėlgi sakau, ta tokia yra kažkodėl tai pamatinė nuostata dabar žiūrėti tik į ateitį ir žiūrėti už valstybės sienos. Vienas man toks jautrus pavyzdys yra dabar mes čia, žinote, pirmininkausim Europos Sąjungai. Jūs tikriausiai visi protingi ponai ir ponios išmanot, ką tas reiškia. Aš tai neišmanau. Aš niekaip neišmanau, kaip per pusę metų galima tokiai sąjungai supirmininkauti, ką ten galima nuspręsti ir kaip ten atrodys. Cirkas kažkoks, žinai, atvažiavo į vieną valstybę, po pusės metų išvažiavo kitą. Tai bus susitikimai, bus visokie furšetai, bus raštai rašomi ir jau dabar dar nepradėjo pirmininkauti, jau mes pasirašinėjom įstatymus ir visokias direktyvas norėdami įsiteikti, kaip pas mus čia visi viską gerbė ir toleruoja ir taip toliau. Man kažkoks tai toks, nu, vaizdelis, kuris, aš nežinau, tai ką mes jau savo reikalus dar paliekam, dabar pusę metų įsimsim tik Europos reikalai, supraskite. Nu, kažkoks toks neproporcingumas yra tam, kas vyksta išorėje su tuo, kuo mes turime susitvarkyti patys viduje. Ir žinote, tas dairimas per petį ir žiūrėjimas į vyresnį brolį ar sesę, ar jie priima mūsų sprendimą ar nepriima, tas mūsų nebrandina, tas mūsų neugdo, tas mus vėl palieka infantilais, o infantilus labai lengva valdyti ir jais manipuliuoti.
Kažkada labai senai man buvo užduotas toks klausimas, iš kokios praeities stiprybės semsim. Tai vat, kai sakom, kad iš savęs, tai iš kurios vietos ir kokioje srity. Ir man atrodo, būkim biedni, bet teisingi, kad nu, netaip seniai dar esam tauta pakilusi nuo žagrės ir arklo ir turėjom galimybę istorijai labai trumpai kurti savo institucijas, vystyti filosofiją, teisinę mintį ir kitus dalykus. Ir aš manyčiau, kad reikėtų žiūrėti tarpukario patirtį, kaip per 20 metų tuometiniai sugebėjo pasimti tai, kas yra geriausia vakarų kultūroje. Ir su vakarietinti. Per tuo metu buvo sukurta lietuviška miesto kultūra, kurios iki tol neegzistavo. Labai gerbiu Patacką, bet man atrodo, jis irgi truputį tokiam, reiškia, lietuviško kaimo idylioje gyvena. Aišku, 19 amžiuje Lietuvos kaime turbūt buvo kultūra sukurta tom sąlygom na, visai nebloga, tačiau na, mes nebegalim grįžti atgal į kaimą, mes turim kurčio laikinę krikščionišką tautinę kultūrą.
Vidas Sabraitis, Ateitinkų federacija. Kadangi čia vieno mūsų prieteliaus pavardę jau minim dar aš trečią kartą paminėjus Algirdą Patacką, tai iš tikrųjų, kadangi su juo teko nemažai dirbti pogrindžio sąlygom toj sistemui, ir jis, būdamas vyresnis, atrado vieną labai svarbią laikysenos ypatybę. Gyvenom totalitariniam režime, kur buvo kontroliuojama žmogaus sąmonė, įsitikinimai, pasaulėžiūra, nekalbant jau apie daugelį dalykų. Ir supratom, kad jeigu mes gyvensim laisvą žmogaus gyvenimą, kad ir nelaisvoj sistemui, tai mes išliksim žmonėmis ir turėsim galimybę augti, keistis, kurti ir daryti tai, ką mes jaučiam savį turėdami daryti. Būtent tą ir darėm. Kūrėm šeimas, auginom vaikus, mokėm juos pagal savo įsitikinimus ir visiškai ignoravom sistemos tas ypatybės, kurios mums buvo primestos ir tą netgi demonstratyviai ignoravom. Ir žinau, kad persekiančioj pusėje kilo panika. Jie nebijo. Jais negalima manipuliuoti, nes jie nebijo. Nuo Stalino laikų įstatyta baimė jau nebeveikia, paseno, apipelijo. Reiškia, šita karta, kuri jau po Kalantos įvykių, kuris jums bičiulių sąjūdis, nepaslaptis, kad be dvasinės atsporos tų dalykų psichologiniam lygmenį neatlaikytum, tau reikia atramos, todėl remdamasis, reiškia, bendrystė su eucharistiniu Kristum, tu galėjai ištverti, atlaikyti ir kurti. Tai čia atsakymas, kad tai, kas buvo pasakyta, kad mes ne vien tik tai praeitim turim gyventi, bet projekcija iš praeities tų patirčių į dabartį. Ir nepaprastai gerą ir gražų receptą mūsų su bendradarbiavimu visų, tų, kurie ir galvoja kitaip, negu mes čia susirinkę, popiežius Pranciškus pateikė. Ką šiandien reikia daryti mąstančiam krikščioniui? Tai skelbti Dievo žodį visur, visai įvairiais būdais, o jeigu reikia, ir žodžiu. Reiškia, praktikuokim gyvenimą. Pilna vertį, laisvą, teisingą ir gražų. Kad jis būtų patrauklus. Žodžiai nepatraukia. O pavyzdžiai patraukia. Tai savo aplinkoje kurkim laisvų žmonių gyvenimą nesidairydami, kai buvo pasakyta pro petį, kas mus pamokys iš Europos ar kitur. Yra šansas ir europiečiams pasimokyti. Ir tarp kitko teko prieš porą metų krikščioniškos profsąjungos EZOS konferencijų, kuri vyko čia Kaune, ne Kaune, atsiprašau, Vilniuje, kalbėtis ir tos profsąjungos pirmininkas, kaip tik su labai didelė viltim, sako, mes jau per daug įbauginti. Bet jeigu jūs atsilaikysit ir užduosit tinkamą toną, ir mums bus lengviau. Tai tokių didelių kraštų, kaip Vokietijos, Italijos žmonės atvažiavo, žiūri su viltimi į Lietuvą. Tai aš manau, kad nebereikalo tikriausiai. Ir gyvenkim orų gyvenimą. Ir nerodydami pirštų, nes tie, kurie mūsų broliai mato šiek tiek kitaip, tai būtent tik dėl to, kad jie yra supainioti to relativizmu, tų madų, tų tendencijų, tų aplinkybių. Tai svarbiausias dalykas būtent tą laikysim.
Vytautas Paulik, noriu taip pat pasidalinti savo subjektyvimis mintimis. Mes kalbame apie vertybės einančias iš Europos. Man atrodo, kad mes turėtumėme įvardyti, atpažinti, kad yra jų vertybės dažnai dualios ir netgi veidmainiškos. Mums sako iš visų pusių, ir sakė, ir sako dabar, būkite internacionalistai. O kas sako? Sako nacionalistai. Paimkite ar Suomiją, ar Švediją, ar tą patį Rusiją, ar Vokietiją. Visi savo interesus atstovauja, visi už save kovoja. O jūs būkite internacionalistai. Mes ilgai buvome to mokyti ir dabar esame į tai nusiteikę. Taip, mes internacionalistai, gerai, mes priimame viską, ką jūs mums sakot, kaip jūs mus mokote. Kaip iš tėvų formų klausimų kraičio, vienas iš liečiančių irgi va, tą pačią temą, tolerancija. Buldozeriais stumia toleranciją. Tolerancija tam kitam. Bet viena iš tokių temų tolerancija homoseksualumui. Lyg tai dabar net negražu, nemadinga, net ir neteisinga kalbėti apie šituos klausimus. Bet apie kokią toleranciją mums dabar kalba? Mums kalba apie toleranciją gėjams. Bet ar tikrai gėjams? Mes gal pirmiausiai išskirkime, kas yra gėjai ir kas yra, atleiskit, kai kam galbūt nepriimtina, žodis pederastai. Tai yra dvi skirtingos kategorijos. Vieni kalba apie tai, vieni yra tiesiog turi dievo gal kažkokią tai problemą. Vieni, reiškia, jie gyvena savo gyvenimą ir yra visiškai neieško nei kažkokių egzibicionistinių paradų teisių, nei neieško dar kažko tai. Kitiems reikia ir to egzibicionizmo, ir santokos teisės, ir vaikų įvaikinimo teisės, ir vaikų net kūdikių teisės į seksą. Ir mes turime visą tai priimti kaip toleranciją, reiškia, mes toleruokime visą tai. Aš tiesiog išsakau savo poziciją apie tai, kad mes neturėtumėme visko aklai priimti, bet kokio mums primetamų sąlygų, primetamų žaidimo taisyklių. Ir tikriausiai, jeigu tai galėtų nuskambėti kaip klausimas, tai ar ir kiti šiandien mato, kad mes neturėtumėme būti tokie lengvai įtakojami. Šiose ir visuose susijusiuose su ta mums stumiama kultūra klausimuose ir tame siaurame, kurį paminėjau, ir bet kuriame kitame, kuris mums nėra tiesiog priimtinas.
Tautinė bendruomenė, atskirta politinė kultūrinė bendruomenė, jin gali turėti savo atskirą, na, iš tradicijų subrandintą laisvės sampratą ir kaip tai sąveikauja su universalizmu, ar ne? Tas toksai momentas, taip tikra prasme, sutaikymas krikščionybės ir tautiškumo, apie kurio prasme būtina ir šis laikys daug šnekėti. Gal galima šiek tiek šitą temą truputėlį?
Čia iš tikrųjų taip uždavėt tokį kaip krikščionybė su tautiškumu ar tas universalizmo, čia būtų atskira kelių valandų pokalbis, bet labai trumpai gal tai galėčiau pasakyti, čia, na, dabar, sakykime, būsiu ir esamo kartu popiežiaus Benedikto mintis, kai jis dar buvo Ratzingeris, jis tokį įdomų pavyzdį davė, sako, koks yra poveikis krikščionybės kultūrai, jis palygino, sako, kad kultūra šiaip tautinė gali būti kaip labai vešlus koks nors vaismedis, tačiau kuris yra nesukultūrintas. Tarkim, veda, nu, jeigu mūsų lietuvių sąlygom kokia nors miške auganti obelis, veda daug obaliukų, jų labai daug, bet jie yra rūkštus ir maži. Ir krikščionybės poveikis yra taip toks, va, jeigu palyginus tą metaforą, kad, reiškia, jinai padaro tuos vaisius, tos kultūros skanius, gražius ir sultingus. Tai šia prasme, reiškia, krikščionybė jin nesikėsina paneigti ten kokį nors mūsų tautinį identitetą, bet jin stengiasi tam tautinį identitetą atrasti ir išvystyti tai, kas yra geriausia. Tarkim, mūsų kūčių papročiai, vat dabartiniai pagonis, vat bando aiškinti, kad čia yra iš tikrųjų pagoniška tradicija, bet iš tikrųjų pagoniškai Lietuvoje tokių kūčių nebuvo. Kūčios atsirado tokia šeimos šventė simpatiška tik todėl, kad krikščionybė išsaugojo tai, kas buvo gražiausia pagonybė ir davė tą naują tokį krikščionišką turinį. Ir manau, kad tai yra pavyzdys, kaip iš tikrųjų savo kultūrai tuos dalykus galime jungti. Dabar jūsų klausimas ar mintis, ar turime būti lengvai įtakojami. Tai, na, aišku, atsakyti labai paprasta. Neturime leistis nieko lengvai įtakojami, bet kur galbūt mūsų problema yra, kad mes nesistengiam suprasti racijos kitoj pusėj. O jeigu mes nežinom jų racijos, kodėl jie taip elgiasi, nu, viską paliekam tokiam iracionaliam lygmenį ir mūsų pačių argumentai tampa iracionalūs ir neįtikinami. Ką aš noriu pasakyti čia, nu, matau, ne vienas politologijos studentas dalyvauja ir galėtų patvirtinti, kad šiuolaikiniai vakarų kultūrai pačiai naujausiai, ir, nu, kai kalbam apie vakarų kultūrą, taip pat turėkime omeny, kad didžioji dalis tos vakarų kultūros tai sukurta krikščionybės, šiuolaikiniai kultūrai pradėjo vyrauti tam tikros, na, labai racionalios teorijos, kurios iš tikrųjų pateikė, na, sakykime, tokius racionalius įtikinamus argumentus, kodėl būtent taip turi būti konstruojama šiuolaikinė visuomenė. Ir tie argumentai, būdami tokie racionalūs ir įtikinami, jie, sakykime, užvaldo studentų protus. Pažįstu ne vieną studentą, kuris buvo, sakykime, geras katalikas ir pradėjo studijuoti kokiam nors universitete sociologiją ar politologiją, jis, nu, praranda savo tikėjimą. Geriausia atveju jisai dar tebeina į bažnyčią, bet jis nebemano, kad jis gali savo tikėjimu remtis siūlydamas kažkokius, nu, visuomeninio gyvenimo sprendimus. Tai mintis yra ta, kad, nu, neužtenka taip paprastai sakyti, neprimkim. Yra svarbu suprasti ir suprasti, kodėl mūsų pozicija taip pat yra stipri ir kur jin yra stipri ir kodėl mes protingai galime remtis, o ne tik emocijom gindami savo poziciją.
Girdėjote diskusiją iš konferencijos Vertybiniai lūžiai šiandieninėje Europoje kokį kelią pasirinks Lietuva. Įrašas iš Birželio 14 dieną Seimo Konstitucijos salėje vykusios konferencijos.
Girdėjote laidą Gaudium et Spes. Thank you.
Thank you.